Блог Gallup International. Здравейте, госпожо Абрашева.
Здравейте, привети на вашите слушатели.
Е, много, много важни, много интересни новини тези дни, като се започне от това, че имаме вече възможност да погледнем бюджета за следващата година и стигнем до вчерашната сензационна новина, поднесена ни от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, че предстои да се облагат с 10% данък лихвите по депозитите на гражданите. Вашата оценка на тази новина в контекста на това как ще я приемат хората? Защото това е важно, не как ще се отрази на бюджета, защото за нас е ясно, че това е една стъпка към пълнене на бюджета, но как ще я приемат хората според вас?
Аз с някаква степен това не е изненадваща новина.
Да, да.
Тези от вашите слушатели...
Ние бяхме пробвани.
Не, значи малко повърхностно погледнато хората, които гледат, казват ми, те пробват различни предложения, което мине. Но за тези от вашите слушатели, които са малко изкушени в това да следят икономика, бюджет и така нататък, една малко специфична материя. Отдавна очевидно, че държавата харчи или иска да харчи за твърде много неща, някои смислени, други не толкова, а всъщност няма откъде държавата да вземе парите, освен да обложи с данъци тези, които плащат данъци и те не са чак толкова много в страната. Така че от някъде, при положение, че ние не бихме могли или не искаме да вземем външни заеми, приключили сме вече с държавния резерв, този, който беше възможно да бъде харчен, независимо от резервите на борда. В борд сме, т.е. не можем да имаме да печатаме пари или да ги печата Централната банка. Очевидно е, че тези пари от някъде трябва да дойдат и единствения възможен източник е нещо да се обложи. В този смисъл беше ясно, че някакъв нов данък ще бъде предложен и приет. Единствената питанка беше какъв този данък може да бъде, откъде може да се получи. И се появи тази новина, в която тя се представя така, сякаш хората с високи доходи от лихви всъщност ще платят това увеличение, но е ясно, че абсолютно всички, които имат банкови депозити, на практика ще дадат 10% от своята лихва, за да може да бъдат финансирани акции на държавата, които се твърди в този момент, че е вдигане на доходите на хората и на пенсиите, но в крайна сметка предоти от държавата и тя се разпорежда с тях, както намерите добре.
Е, добре, госпожа Абрасова, не става ли така, че с едната ръка правителството дава, с другата ръка си го взима?
И точно така става. Всъщност, лошата новина е, тя е трайна лоша новина за всички и не би трябвало да изненада за никой. Държавата нищо не произвежда, тя само преразпределя. Колкото повече държавата влиза в проекти, в които трябва да харчи, може би, независимо дали някои от тях са социални, други от тях са инвестиционни, тя от някъде трябва да вземе тези пари. Няма откъде да ги вземе, освен от гражданите на държавата.
Това става в една предизборна година и според мен неминуемо ще даде отражение, но...
Което мен ме притеснява е, че независимо, че е предизборна година, то се случва, което показва, че други резерви няма. Това е по-тревожно.
Свидетели сме на изследванията на две социологически агенции. Те са почти аналогични. Знам, че вие социолозите избягвате на други агенции да цитирате и да анализирате данните, но неминуемо те съвпадат и с някои от вашите данни. На първо място това, че се пропуква доверието в ГЕРБ. На третата година и почти половина от управлението започва пропукването на това доверие, но пък за сметка на това не се вижда преливане на негативен вот към друга партия. Защо това се случва и как ще се променя ли, ще се задържа ли до изборите, какъв ще бъде реалният резултат на изборите?
Преди всичко, да, действително различните агенции имат различни данни и в различни моменти се анкетира и много други фактори, които не искам да коментирам, няма смисъл.
Да, да.
Но така или иначе повечето агенции отбелязват от доста дълъг период, от време, месеци, така ронене на рейтинга на ГЕРБ.
Да.
Ронене на доверието първо в министрите, в правителството, в парламента отдавна е нисък. Напоследък се получава спад като че ли и в доверието лично в премиера Бойко Борисов, който по принцип се счита за арбитър и за финалната институция, която ще вземе решение по всички въпроси. Така че доверието в ГЕРБ спада и то спада по една много-много проста причина. Хората не живеят по-добре. Може би ще живеят малко по-зле през зимата и през следващата година, защото, както е видно и от бюджета, и от новия данък, нещата финансово в България и в Европа не вървят съвсем добре. И това е естествена реакция и аз наистина не мога да разбера защо и как ГЕРБ се надяваха много дълго време да убедят хората, че те живеят и ще живеят много скоро по-добре. Помниме прочутите 800 дни или 500 дни или 300 дни. Всеки, който се опитва да разкаже на хората, че те живеят по-добре, трябва да си даде сметка, че те никога няма да го повярват, защото това не е истина.
Да.
А що се отнася до така избирателния въпрос или избирателните намерения, които се измерват, как да ви кажа, те са, каквото и да се случва с рейтингите на доверие и другите индикатори, които социолозите измерват, общо зато електоралния въпрос е най-консервативния. Така както вие, ако сте ядосани на някого, може да кажете, нямам доверие в момента, но това не означава, че утре няма да се ожените отново за него. И вие сте права в наблюдението си. Да, има доста недоволни. Да, все повече са недоволни хората. Апропо са недоволни, както най-бедните, да кажем, възрастните хора в България. Все по-недоволни са и така наречената средна градска класа, която има ограничени възможности да прави малък бизнес и да оцелява в кризата. Но действително повечето от тях припитания, като ми ние всъщност не виждаме за кого друго да гласуваме, защото се разми и дебата, който се води. За какво общуват в момента политическите сили, за какво се сражават?
Да.
Какво обещават различните други политически партии, освен по-добра социална защита? Освен социалната защита, какво се обещава или се говори, или е възможно да бъде направено, за да може да има икономика и без свързани с нея доходи?
И в такъв случай, отивайки към изборите, не харесваме сегашните управляващи, обаче не виждаме алтернатива. Какво се случва с избирателя, според вас като социолог, госпожо Абрашева? Какво ще направи той? Ще се откаже да гласува? Ще намали избирателната активност или какво?
Не бих казала. Вижте, ние някаква част от експертите, пък и ваши колеги, и ние самите сме под впечатление, че избирателната активност в България е катастрофално ниска, спадаща и така нататък. Това не е вярно. Не можем да очакваме избирателни активности от типа 80-90%, както в началото на 90-те години. Избирателната активност е съвсем нормална, обикновено малко повече от половината от хората гласуват и аз някакси очаквам, че тя ще бъде същата. Но изглежда поне към този момент, не знаем какво ще се случи в следващите 6 месеца. Всякакви случки са възможни, но поне към този момент хората отново ще пристъпат да гласуват на принципа най-малкото зло.
Така както изглежда разпределението сега, с възможности за влизане в следващия парламент са ГЕРБ, БСП, партията на Меглена Кунева и ДПС. Къде според вас и как ще се организира така наречения патриотичен вод? Защото в същото време виждаме много заявки в тази ниша. Каква ще бъде съдбата според вас на тези партии?
Ами аз не виждам, как да кажа, не знам защо те някакси се слагат в една категория и това се нарича патриотичен вод. Не знам какво толкова патриотично има във всичко това. По-скоро има редица, бих извадила въобще от ограничението и от определението патриотичен вод, но има редица малки партии, някои от които бяха големи, по-големички преди това, например Атака или остатъците от Синята коалиция или дори Ред, законност и справедливост на господин Янев. Те бяха малко по-големи преди, защото бяха протестен вод и те говореха също механизмите на политическата система, която именно ГЕРБ така беше призовано да оправи, да реши и да направи истински народно, прозрачно и прекрасно управление. Те загубиха този си тон и тази си възможност да говорят тези неща, защото ГЕРБ ги иззе. И всъщност голямото питане е дали тези малки партии, независимо на какъв принцип, те отново ще говорят, че са протестен вод, че са патриоти, че са също богатите, най-различни други неща, които звучат добре за част от хората. Основното питане е дали от тях ще възникне някаква друга малка формация, тя ще се десне и така ще бъде много протестна и много радикална, която да влезе в парламента и да се опита по някакъв начин да сътрудничи, да бъде в коалиция с ГЕРБ за следващите 4 години, защото въпросът не е дали ГЕРБ ще бъде пръв, поне към този момент, той е наистина най-голямата партия. Въпросът е с колко ще бъде пръв.
Да.
Колко депутата или места не му стигат, за да направи
самостоятелно
управление. Защото едно е коалиционно управление с друга малка партия, която е близка до нас, Като ГЕРБ, друго е коалиционно управление, в което трябва да влязат още две, защото на ни стигат места. Ето това вече би било интересно и доста рисковано всъщност ситуация.
А възможно ли е така наречената широка коалиция според вас, т.е. коалиционно управление на двете най-големи партии, ГЕРБ и БСП? Защото и на това сме били свидетели, как имаше заклинание преди години никога и по никакъв начин с БСП, говоря за НДСВ, пък накрая се оказа, че влизат в тройна коалиция. Та дали е възможно управление на ГЕРБ и БСП?
Всякакви коалиции по принцип са възможни.
Са възможни, да.
Разбира се, би било, бих казала, екзотично, но всъщност би било тъжно да се види как двете партии, които построиха последните 4 години от политическия живот в противопоставането една на друга,
да,
биха обяснили това на хората. Сега, чисто хладно и обективно, ако тази коалиция абсолютно се налага, за да реши някакъв въпрос, който е от жизнена важност, само да припомня, екзотичната тройна коалиция възникна всъщност по въпроса с това, че ние искахме обязателно да влезем в Европа и да останем,
да,
в Европа.
Да, имаше мотив.
Някакси, да. Или поне това се представяше на обществото. Така имаше, да, някаква причина. Сега, ако трябва да се появи коалиция, за да не излезе България от борда.
Примерно, да излезе от кризата, винаги може да се намери оправдание в интерес на истината.
Винаги може да се намери оправдание, така че това е много, много далече. Това дори не е толкова интересно. Най-важното от всички неща, които се случва, е в крайна сметка дали ГЕРБ ще се изрони до толкова, че да се налага да си партнира поне с още две партии.
Да.
Защото нищо в тази партия до този момент и в нейното поведение, в нейната идеология и в разказите, които отправя на обществото, не ми позволява да мисля, че тя може да води, коалиционен живот.
Да.
И години слушаме как коалицията са най-голямото зло на политиката.
И хубаво да е, ако не могат сами да съставят кабинет, значи ще трябва да направят коалиция.
Ще трябва да направят коалиция, никак не е без значение с кого, дали ще им трябват двама малки или трима малки, или един малък и един голям.
Да.
Разбира се, никой от хората не бива да очаква, че в този момент на политически живот някой ще си признае някакви коалиционни намерения, симпатии и така нататък.
Да,
всички ще говорят срещу другите, защото те трябва да излязат със собствено лице, да спечелят своите избиратели. Това е задача номер едно до изборите следващия юни.
Да, така е.
Корпорации всякакви са възможни и пак казвам, не е в това проблема.
Още един вод предстои, госпожо Брашева. Впрочем, за нашите слушатели разговарям с Марчела Брашева, социолог, Gallup International. Още един вод предстои пред българските избиратели. Това е референдума за АЕЦ Белене или за българската ядрена енергетика. Много прогнози, много анализи, много коментари, но според мен най-важният въпрос е първо, дали ще се редактира въпросът така, че да се измени неговото съдържание в контекста на подписката, която е събирана. И втория голям въпрос е дали хората ще излязат да гласуват. Вашите прогнози?
Вече се появиха най-различни мнения, че този референдум всъщност няма да се случи. Че хората няма да се явят да гласуват. Все още не е ясно за какво е този референдум, освен неизбежното политическо противопоставяне. Това, което мен ме смущава, е, че действително и двете партии, независимо от историята с ядрената енергетика, имаме ли нужда от Белене, нямаме ли нужда, как ще се плати и така нататък, все специални въпроси. Действително всички искат да си решат някакъв политически проблем с този референдум и в този смисъл аз дори не знам дали той ще се състои.
В какъв смисъл? Дали ще бъде валиден? Защото за това да се състои...
Дали ще се състои изобщо? Сега тепърва трябва да решава парламента, тепърва трябва... Разбира се, тук ще сложа скоби, не съм проверявала какви са така процедурните етапи.
Да. Не, но той ще се състои, защото никакво... трябва да бъде насрочен от президента. Ето и днес неговите изявления са в посока на наистина да се състои такъв референдум. Нещо повече... Президента казва, това е първия демократичен референдум и затова сме длъжни всички да дадем тази възможност на хората. Но по-важно е друго. Кой печели и кой губи от този референдум според вас?
Ами, според мен е, как да кажа, аз не виждам какво печелят от референдума гражданите на България.
Uh-huh.
Освен, че наистина за пръв път в най-новата на история те ще бъдат призовани да дадат своя директен вот срещу въпрос, който е национален, макар че никой не знае кой е точно националният въпрос, за който ще бъдем питани в този референдум.
Не, ние ще го узнаем. Рано или късно ще ни кажат какъв ще бъде точно въпроса. Но по-важно, аз друго ви питах кой печели, кой губи. Говоря за тези, които имат пряко отношение към вота, като БСП, като ГЕРБ, като партийни структури, които пряко отговарят и са насочили своите действия към този, към този референдум.
Хич не ми се иска референдума да се сведе до това дали БСП може да изкара 500 000 или 1 милион души, които да докажат със своето гласуване, че са против ГЕРБ.
Да.
Ако всичко се сведе до това, значи как, аз самата не виждам за себе си мотив да ходя да гласувам в един такъв референдум. Очевидно обаче, че ГЕРБ в последните седмица или две някакси отново доста успешно излавира.
Да.
От една страна има решение да бъде, извинявайте, прекратено средство на АЕЦ Белене, защото Русия, защото сме независими, защото нямаме пари, защото това е лошо. От друга страна, в целия този период, в който ние говорим за референдум, някакси въпросът виси. Белене е закрито, но не е съвсем закрито.
Да.
Референдум ще има, но не знаем точно кога и не знаем точно с какъв въпрос.
Да.
Пък това е много трудно да се направи и е много скъпо. Пък той въпросът ще се редактира без да му се промени смисъла. Ако някой може да ми каже как може нещо да се редактира без да му се промени смисъла, и заобщо тогава защо ще се редактира?
Да, да.
Така че към този момент ГЕРБ не губи от отварянето на въпроса, ГЕРБ печели от цялата неопределеност около ситуацията, защото би могло в крайна сметка да се окаже и за и против Белене, което е типична позиция на ГЕРБ по всеки един въпрос.
Времето ни изтече. Благодаря ви за вашето участие, за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. Успешен на вас и на вашите слушатели особено.
Благодаря ви. Марчела Абрашева, социолог, Gallup International.